maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Can you point to your desk before?
Habang nasa malayong lugar mula sa kamatayan at kapahamakan sa kanilang sinilangang bayan, ang mga estudyanteng refugee mula Iraq at Syria ay determinadong gumawa ng panibagong simula. Isang tagasalin at guro ang tumutulong sa isang klaseng puno ng mga estudyante upang matuto ng lengguaheng Ingles. Para sa karamihan, ito ang unang pagkakataon para makadalo sa isang silid paaralan nitong nakalipas na 5 taon.
I was 13 years old when we just left Iraq. We left Iraq because, you know, war, and it wasn't really safe and comfortable to be there. We moved to Turkey, and then we came to Australia. We had been in Turkey for a year and about 9 months. Sometimes I think, like, am I really in Australia? Am I in my dreams? I like designing with Photoshop. So my dream job will be like an officer in Microsoft.
Ang 17-taong gulang na Nina Yorkarma ay dumadalaw sa kanyang lolang Leda Warada, 30 minutong layo sa kanilang sariling bayan, Hasaka, sa hilagang silangan ng Syria, nang sila ay atakehin ng nagpahayag sa sarili Islamic State. Sinabi ni Leda na napilitan silang tumaka sa Lebanon o humarap sa kamatayan habang ang hangganan sa pagitan ng mga bayan ay sarado.
At 3 a.m., Nina's parents ran away to the river. They crossed the river in the dirty water to escape the bullets from IS.
Pagkatapos ng halos 2 taon, ang ina, ama, kapatid na babae at lalaki ni Nina ay hindi pa nakakatakas sa Syria. Sinabi ni Nina na naging napakahirap na mapalayo sa kanyang pamilya. Subalit ang pagtungo sa eskwalahan sa Australia ay mas maganda kaysa sa maiwan sa Syria.
It was very difficult to leave my home and go to Qamishli, then Lebanon, and then Australia. At the beginning, I used to cry. When we used to go to school and come back, it was very scary there. Once, I witnessed my friend being kidnapped by IS using a motorbike.
370 refugee ang kasama sa pinakamalaking intensive English center sa bansa sa taong ito. Ang enrollment ay lumaki ng halos 3 beses nitong nakalipas na 12 buwan. Ang paaralan sa Western Sydney ay napilitang palakihin upang matugunan ang paglaki ng bilang ng mga estudyante. Ang mga kabataan ay mag-aaral ng Ingles sa susunod na 1 taon bago lumipat sa sistema ng pampublikong paaralan, TAFE o sa trabaho. Sinabi ni Charles Borg, principal ng Fairfield State High School, na 15 bagong pinuno ng suporta para sa mga refugee ang naipasok sa trabaho sa kahabaan ng New South Wales upang tumulong sa paglilipat.
One of the things we're really good at doing here is doing art therapy and also textiles. We found a lot of our refugee kids are very talented in terms of their artistic skills and their textile skills. So we actually do a lot of therapy through the actual curriculum. We have a drumming program where on the surface it just looks like the kids are beating these drums to some sort of rhythm, but it's actually all about, while they're doing the drumming, talking about their experiences. You know, the person who does the drumming is Iraqi as well, so he has those experiences.
Maraming estudyante ang nangangailangan ng payo pagkatapos dumanas ng trauma, pagpapahirap o kaya'y kapansanan dahil sa giyera. Sinabi ng magulang na David Tamo na nababahala siya sa kanyang mga anak, subalit umaasang ang Australia ay magbibigay sa kanila ng mas magandang kinabukasan.
We were very scared of the psychological effect on the kids to see blood on the streets. We hope in this peaceful country that they will recover and go back to school and university and do the best for themselves and for the future of this country.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.